de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée.
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezio kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Dilo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso ba scientifique tolobaka balance tobengi benefice risque, to na kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te, don mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable, don kisi wana ezo répondre te na baindikation oyo basalela yango. Alors, comme le rôle est inutile, parce qu'on a marché, il y a un moment où on a raison, on retire on a marché. Qui s'y a mis, ils allient chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout appeler la forme, il y a mis sous, tout appeler la forme, il y a tout bas, mais il y a retiré, ils allient forme, il y a mis la carte. Chloramphénicol, il y a oublié qu'ils allient antibiotiques. Monseigneur, soyez bien. Retirant on a marché pour un problème ya ezo ko sala aplasie médulaire oto bengi ko bebisa moelle osseuse ezali esika oyo pona ba mikolo synthèse ya nini ya ko makila po moto aza na makila esalemaka pasi ya moelle osseuse oyo soki obomi atanta batani ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Boye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché me bazali nango na bandako, basengeli kosala nini?
Bon, ezali boye ba oyo bazali nango na bandako tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc qui soti okokufa okobana komelaka poza nango na stock ya ebele na ndako, tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretira yango na marché, soki ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ki lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo.